Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. I dalje neizvesna sudbina međunarodnih misija na Kosovu, prištinski analitičar Mohamed Keljmendi.
Rekonfiguracija znači da će EULEX biti u jednom, a UNMIK u drugom delu Kosova, što vodi ka dualizmu vlasti. Time dolazi do nefunkcionalnosti države u kojoj su celovitost i integritet već uveliko narušeni, što može voditi de facto podeli.
Beograd se protivi da EULEX dobije sve veće ovlašćenje u okviru UNMIK-a, analitičar Duško Janjić.
Ja, koliko znam, već postoje radni kontakt, i to zadnje mjesec i pol, između timova za planiranje UNMIK-a i generalnog sekretarijata i delova za planiranje EU na definisanju nove misije UNMIK-a i na nekoj vrsti suženog i produženog delovanja UNMIK-a u fazi dok se ne uspostavi EULEX na celoj teritoriji Kosova.
Splitski Feral Tribune, simbol nezavisnog novinarstva na prostoru bivše Jugoslavije, zbog finansijskih teškoća prestaje da izlazi. Zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Bio je jedna vrijeme ona točka otpora koja je onemogućila da Tuđmanov režim, koliko god ima demokratsku legitimaciju, ipak postane totalitaran.
Online gost Radija Slobodna Evropa prethodnih dana bio je književnik Andrej Nikolaidis. O gašenju Splitskog Feral Tribuna kaže:
ovako, neka mi svi oproste, ali to je najbolji nedeljnik koji je izlazio na ovim prostorima. I to što je najbolji nedeljnik bio prvi nedeljnik koji je ugašen, govori dovoljno o medijskoj situaciji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Najpre o dvodnevnom samitu Europske unije koji je bio u znaku irskog ne Lisabonskom sporazumu, a koji je trebalo da stupi na snagu 1. januara iduće godine. Iako temelj budućeg proširenja unije, sa samita su odaslane pozitivne poruke državama Zapadnog Balkana. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Bez obzira na krah sa ratifikacijom Lisabonskog sporazuma, bez kojeg se ne može nastaviti proces proširenja Evropske unije, šefovi država i vlada 27 zemalja ipak poručilo zemljama Zapadnog Balkana da one imaju opipljivu evropsku perspektivu. Ističe se također da svaka zemlja, u skladu sa zaslugama, može napredovati ka evropskim strukturama, uključujući ovdje dobijanje statusa kandidata, kao i punopravno članstvo, kao posljednji cilj. Ovo je trebao biti summit posvećen najviše zemljama regiona sa ciljem da se pošalju pozitivni signali, međutim debata je bila u senci irskog ne na referendumu o Lisabonskom sporazumu. U svakom slučaju, slovenačko predsjedništvo je uspjelo da na završnom dokumentu sa susreta lidera evropskih država spomene svaku zemlju regiona. Evropski savjet pozdravlja nedavno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom i poziva tamošnje vlasti da bez odlaganja rade na procesu reformi, posebno onih koji se tiču tranzicije iz kancelarije visokog predstavnika u specijalnog predstavnika Evropske unije. Crnoj Gori se priznaje napredak, ali traži od nje dodatna angažovanja u jačanju administrativnih kapaciteta kao i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Evropski savjet potvrđuje spremnost još jednom da na Kosovu ima glavnu ulogu, a pozdravlja se nedavno pismo Ban Ki-moona kao i najavljena donatorska konferencija zakazana za 11. juli. U zaključcima sa sastanka se jedino u poglavlju Srbije ponavlja da zemlja može ubrzanim putem ka evropskim strukturama, uključujući ovdje i dobijanje statusa kandidata, u istom trenutku kada Srbija ispuni sve tražene uslove. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Ministar pravde Dušan Petrović donio u petak odluku o izručenju optuženika Stojana Župljanina Haškom tribunalu na osnovu saglasnosti vlade Srbije date na telefonskoj sednici. U saopštenju ministarstva se navodi da je odluka upućena Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalje izvršavanje. Prethodno je, kako prenosi naš kolega Zoran Glavonjić, reči portparolke Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu Ivane Ramić, odbačena žalba Župljaninove odbrane.
Van raspravno veće odbilo je žalbu branilaca okrivljenog Stojana Župljanina kao neosnovanu. Na ovaj način rešenje istražnog sudije postalo je pravnosnažno. Na ovo rešenje se više ne može izjaviti žalba, niti vanredni pravni lek. A spisi predmeta su dostavljeni Ministarstvu pravde Republike Srbije na dalje postupanje. Po samom zakonu o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, konačnu odluku o predaji okrivljenog donosi Ministarstvo pravde.
Po toj proceduri kada će Stojan Župljanin biti...
Pa to vam sad već nadalje ne može sud reći, obzirom da ide još jedna faza postupka, da tako kažem, a to je donošenje konačne odluke od strane Ministarstva pravde.
Nebojša Maraš, advokat Stojana Župljanina, rekao je za naš program da nije zadovoljan odlukom suda, ali nije želeo posebno da je komentariše.
Pa nikakav komentar. Eto, to je oglašenje veća, ono je tako odlučilo i to je to. Zakonu ne postoji pravno sredstvo protiv te odluke.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da će do ponedeljka 23. juna biti završena procedura za ekstradiciju optuženog Stojana Župljanina.
Kada će biti ispunjeni svi uslovi za izručenje Stojana Župljanina? U potpunosti mora da se poštuje zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, koji je predvideo jednu ovakvu proceduru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti je na sednici u petak posle razmatranja izveštaja generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o njegovim planovima za preustrojstvo UNMIK-a kako bi Evropska unija imala veću operativnu ulogu na Kosovu u oblasti vladavine prava, a pod kišobranom svetske organizacije ostao podeljen. Ban Ki-moon je međutim rekao da je predložena rekonfiguracija misije UN-a na Kosovo najprihvatljivija formula u cilju mira i bezbednosti u regionu. U Prištini se očekuje da se odredi rok za završetak misije UN-a koja je na Kosovu prisutna od 1999. godine, beleži Ana Marija Repić.
Politički predstavnici kosovskih Albanaca smatraju da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da konačno razjasni put ka okončanju misije UNMIK-a i uspostavljanju misije EULEX. Vlada Kosova podržava izmene u delovanju misije Ujedinjenih nacija i potrebu da se ona privede kraju. Potpredsjednik vlade Ram Manaj kaže da Savet bezbednosti mora odrediti početak i kraj perioda za rekonfiguraciju UNMIK-a. Očekujemo da se donese odluka o rekonfiguraciji UNMIK-a, da to bude jedno novo, lagano prisustvo na određeno vreme, sa definisanim odnosima između Ujedinjenih nacija i EULEX-a, kaže Manaj. On je izrazio nadu da će misija Evropske unije EULEX uskoro početi sa radom, dodajući da je njeno raspoređivanje već trebalo početi. U predlogu stoji da se delovanje misije Ujedinjenih nacija treba izmeniti radi većeg evropskog angažovanja. U tom pogledu Ban Ki-moon je naveo da će EULEX raditi pod okrilje misije Ujedinjenih nacija kojom će rukovoditi njegov specijalni predstavnik. Ban je naveo da posle stupanja na snagu Ustava Kosova UNMIK više neće moći da obavlja svoje administrativne funkcije kao do sada. Iako u predlogu Ban Ki-moona nema vremenskih rokova, na Kosovu se veruje da će rekonfiguracija trajati 4 meseca, kada će se obaviti prenos ovlašćenja sa misije Ujedinjenih nacija na misiju Evropske unije i kosovske institucije. Poslanik u Skupštini Kosova iz Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri veruje da će taj rok biti jesen ove godine. Misija UNMIK-a je za nas završena. Tranzicija će trajati do jeseni zbog komplikacija u rezoluciji 1244 i to je predsjednik Kosova prihvatio. Verujem da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija privesti kraju misiju UN-a i odrediti rok do kada će se sve to završiti, rekao je Haziri. I dok se očekuju izmene u delovanju misije Ujedinjenih nacija, poznavaoci prilika smatraju da se zbog nejasnog međunarodnog prisustva i odlaganja uspostavljanja misije Evropske unije stvaraju preduslovi za podelu Kosova. Stručnjak za pravna pitanja Muhamed Keljmendi kaže da bi vlada Kosova morala biti oprezna povodom pitanja međunarodnih misija. Rekonfiguracija znači da će EULEX biti u jednom, a UNMIK u drugom delu Kosova, što vodi ka dualizmu vlasti. Time dolazi do nefunkcionalnosti države u kojoj su celovitost i integritet već uveliko narušeni, što može voditi de facto podeli, upozorava Keljmendi. Keljmendi je ocenio da nejasnoće ostaju i zbog neodgovornosti međunarodne zajednice, jer je dozvolila da nezavisnost Kosova i rezolucija 1244 budu dve paralelne opcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slede reakcije iz Beograda. Šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da je Srbija spremna da nastavi dijalog sa UN-om o međunarodnom civilnom prisustvu na Kosovu, ali bez, kako je rekao, prelaženja crvenih linija srpske državne politike, što, kako je objasnio, znači da je za Srbiju prihvatljiv angažman Evropske unije, ali da njeno prisustvo mora biti odobreno Savetu bezbednosti i da mandat emisije ne podrazumeva sprovođenje plana Martija Ahtisarija. Postoji li, ako postoji, šta je dugoročna strategija Srbije prema Kosovu, istraživala Branka Trivić.
Koliko dugo Beograd može igrati igru ometanja Evropske unije na Kosovu? Nije li se sa Briselom o temi zvanoj Eulex moglo ući u dijalog umjesto što se krenulo u boj? Diplomatski, na svu sreću. Vide li se iza koraka koje Srbija u vezi sa Kosovom preduzima dugoročni ciljevi ili ona kosovsku igru igra kao inerciju poteza koje su vukli odlazeći premijer i njegov ministar za Kosovo? U Beogradu su na delu bile dve politike prema Kosovu, jedna dosledna ali fleksibilna, koju je zagovarao predsjednik Tadić, i druga striktna i kruta, koju su vodili Koštunica i Samardžić, kaže Milan Nikolić, predsjednik Centra za proučavanje alternativa.
Koja je doživjela poraz jer je između ostalog predlagala da pored traume koje smo preživjeli, znači gubitak Kosova, treba da sebi sami nanesemo još jednu traumu, a to je gubitak evropskog puta. To je gospodin Koštunica stavio iza toga i ta je politika, ako hoćete, poražena i novim izborima, ona nema šanse i ne treba više na nju se obazirati.
Srbiji je učinjena nepravda time što je uzeto Kosovo, a kao kompenzaciju nije dobila ništa, ocenjuje Nikolić, ali dodaje.
Zato ona i dalje može da bude u pregovaranjima sa Evropskom unijom. Ta Srbija ipak može nekako dobije iz ovoga. Bi moralo da bude neka vrsta bržeg uključivanja u Evropsku uniju i dobijanja više iz evropskih kandidatskih fondova, možda već iz predkandidatskih fondova, tako da se Srbija ozbiljno kompenzira za svoj gubitak Kosova.
Nemajući dugoročniju izlaznu strategiju, Beograd blokira priznanje Kosova i Eulex, nameravajući da ostvari nekakvu funkcionalnu autonomiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Sada, koliko ja razumijem, Tadić kao predsjednik države igra samo deo te igre, to je formalno usporavanje poteza Ban Ki-moona, a u suštini otvaranje prostora da se ipak dogodi. Kratko rečeno, ako se pažljivo pogleda izveštaj Ban Ki-moona, vidi se da se tu zapravo Unmik zadržava isključivo zbog toga što postoji blokada Rusije da se problem reši u Savetu bezbednosti. Formula koju je Ban Ki-moon predložio je zaista u njegovoj nadležnosti, on zaista ima pravo da odluči o obliku međunarodnog prisustva i blokira ruski tvrdi stav time što zadržava 1244. Očigledno je da stvari idu tako da će duže trajati jedan period prelaza između Unmika i Evropske unije, ali da će se u tom zapravo prelazu sve više širiti Eulex.
Beograd i Brisel trebalo je da u direktnom dijalogu dogovore modalitet prisustva evropske misije na Kosovu, smatra Milan Nikolić. Što do toga nije došlo, zamera kako Evropskoj uniji, tako i glupoj politici koju je sprovodila Srbija.
Kad je trebao Eulex da dođe na Kosovo, Srbija je trebala ponudi jedan ugovor sa EU, da dozvoli Eulexu da dođe, dolazak Eulexa između ostalog i u korist Srba. Ali da ga onda mnogo čvršće obaveže da brine o srpskoj manjini i tako dalje. Znači, mogli su se dve muve jednim udarcem, oni u svojoj kratkovidosti, svojoj tvrdoći koja je otprilike rekla ne, ništa osim ostanka Kosova u Srbiji, a Kosovo već otišlo. Znači, to je bila igra na jednu promašenu loptu. To je jedna vrlo glupa strategija koja nije uspela ni na međunarodnom planu, evo, obila im se na glavu i na domaćem planu, jer narod kaže, čekaj bre, vi stalno se borite za neko Kosovo koje je otišlo. Znači, ostaje nam jedna drugačija politika koja je sadržana u stavima koje je imala DS i predsjednik Tadića. To je jedna dosljedna, ali fleksibilna odbrana naših interesa na Kosovo. Znači, Srbija neće nikad priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ali Srbija isto tako traži da se zaštite tamo manastiri, da se zaštite srpska manjina, što se ne čini.
Pokušaj Beograda da blokira kosovski status i Eulex ne mogu trajati duže od godinu dve. Unmik ne odlazi sa Kosova isključivo zbog blokade Rusije da se problem reši u Savetu bezbednosti, ocenjuje Dušan Janjić i dodaje.
Biće vrlo interesantno da se vidi kada se sad potpiše novi sporazum između Evropske unije i Rusije, u kome Evropska unija daje mnoge povlastice Rusiji, a za uzvrat traži kooperativnost od Eulexa, kako će se zapravo Beograd ponašati. Sve u svemu, Beograd bi morao da ide na exit strategy, a to nije ovo što govori predsjednik Tadić, to nije neki novi razgovor o statusu, to trenutno nikom ne odgovara, mogu samo biti neka vrsta tehničkih razgovora, a poststatusni razgovor o statusu vjerovatno za 5 do 10 godina.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O sudbini medija. Na kioscima Hrvatske u četvrtak se pojavio posljednji broj popularnog nedeljnika Feral Tribune. Feralovci su do sada preživjeli komunizam, rat i brojne posleratne cenzure, ali uprkos stabilnom tiražu nisu mogli ništa da učine protiv naprasno prekinutih pregovora sa potencijalnim poslovnim partnerom. Iz Zagreba, Enis Zebić.
U 90. godinama Feral je bio neka vrsta komiteta nacionalnog spasa, koji je češće jednom polusafrkanskom, a rijeđe analitičkom oštrinom, omogućavao da se prežive teška vremena ideologiziranog zločina, koji su ljudi u dobroj većini inače prihvaćali. Kaže za Radio Slobodna Evropa sveučilišni profesor i donedavni dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski.
Zločina vezanog uz rat i privatizaciju, koji nije imao samo opći, nego i konkretan karakter za tisuće i tisuće ljudi i obitelji, bio je jedno vrijeme u Slobodnu Dalmaciju, pa kasnije uz Novi list i još nekoliko drugih institucija, ona točka otpora koja je onemogućila da Tuđmanov režim, koliko god ima demokratsku legitimaciju, ipak postane totalitaran.
90. su bile zlatne godine za Feral i tužne za hrvatsko novinstvo, kaže za naš radio dugogodišnji novinar i profesor novinarstva Stjepan Malović.
I Feral je bio taj koji je, da tako kažemo, činio razliku uz neke druge medije koje nisu stekli takvu slavu, koji puti nezasluženo kao 100 jedinica, Novi list, ali ne smijemo zaboraviti i programe koji su bili na stranim radiopostajama, ali na hrvatskom jeziku, koje su radili hrvatski novinari, koji su također u tom razdoblju bili nositelji jednog slobodnog nezavisnog novinarstva.
Feralovci su bili jedna od žrtava Tuđmanove smrti, jer im je nestao glavni predmet izrugivanja, nastavlja Puhovski.
Njihova se pozicija promijenila, više nije bilo takvih vladajućih struktura na koje bi se njihov način izrugivanja mogao primijeniti, a istovremeno je došlo sa promjenom stanja drugim medijima do radikalnog smanjenja interesa za njih, do smanjivanja naklade, do gubitka financijskih sredstava. I onda se našli u situaciji da se pokušaju prikrpiti velikom carstvu Europa Press Holdinga sa ishodom koji se nažalost mogao predvidjeti.
Jedan od utemeljitelja Ferala, komentator Marinko Čulić, kaže kako je njegovim novinama došao glave ekonomski moment, odnosno nemogućnost da se nađe bilo kakve reklame, jer su se oglašivači bojali njihove neukrotivosti. Europa Press Holding je već dulje vrijeme pokazivao želju za suradnju s Feralom, upravo zbog tog nekog Feralovog mjesta u povijesti, kaže Čulić.
A sve se to na kraju zapravo pokazalo kao jedna velika laž, gotovo ima elemenata nekog svjesnog guranja u dužničko ropstvo. Jer ti međusobni odnosi nikad nisu raščišćeni ako je s naše strane stalno to nuđeno, tako da oni naprosto uđu u vlasništvo, nego oni su to izbjegavali, a dugovi naši prema njima, baš zbog toga što nisu stvari raščišćene, su nam se oprasli. Na kraju se toliko naraslo da mi to više nismo mogli podnijeti.
Profesor Malović kaže da je ipak glavni razlog njihovog gašenja u nesnalaženju u post-Tuđmanovskom vremenu.
Feralovci su jako snažno naglašavali da je većini javnih poduzeća zabranjeno da se reklamiraju Feralu, međutim mi imamo primjer i nekih drugih medija koji su bili protiv, da tako kažemo, režima, pa su uspjeli privući oglase. Mislim da jednostavno su oni bili naviknuti na i donacije međunarodne i na pomoć međunarodnoj, da se jednostavno nisu snašli u novoj situaciji. PPH je htio vjerojatno po nekim naznakama kupiti Feral, možda je dobro što nije tako, jer bi Feral imao onda puno, puno lošiju sudbinu, jer bi se on utopio u velikoj korporaciji koja jednostavno ima svoje zahtjeve i koja ne može čak niti ako želi se kititi jednom perjanicom, ne može do vijeka uzdržavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Online gost Radija Slobodna Evropa u protekle 2 sedmice bio je crnogorski književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis. Odgovore na pitanja posjetilaca našeg sajta možete naći na internet stranici www.slobodnaevropa.org. A u razgovoru sa Biljanom Jovićević, Andrej Nikolaidis odgovara na pitanje koliko je efekata imala burna reakcija javnosti u Crnoj Gori i regionu na presude crnogorskih sudova protiv njega i nedeljnika Monitor, te o posljedicama po regionalnu medijsku scenu ponovnog gašenja splitskog Ferala.
Gospodine Nikolaidis, kako se ove distance gledate na reakcije kako u Crnoj Gori, tako i u regionu na presudu Višeg suda protiv vas i Monitora za tekst režiseru Emiru Kusturici?
Mene su te reakcije dakako radovali, na neki način ja sam bio njima ponoskan, iako je bilo evidentno, zapravo mora nam biti jasno da se ne radi o podršci meni lično, niti se radilo, mada možda u većoj mjeri jeste o još jednom glasu ovoga puta horskom protiv onoga što je predstavio i predstavlja Emir Kusturica, koliko odbrani jednoga principa koji je bio ugrožen u čitavoj toj stvari. Ta reakcija se nije desila jednom, nego dva puta. Jednom, dakle, povodom presude u krivičnoj stvari, drugi put povodom ove ogromne novčane slobe. Tako da je javnost pokazala, taj dio javnosti zavidan ste kondicije. Međutim, stvar je u sljedećem, to ljudi u medijima znaju. Nikada javnost, niti pak pojedinac u ovom slučaju, ja ne može imati toliko kondicije koliko može imati represivni sistem kada odluči da vas pritisne. Dakle, da je trebalo, oni su mogli 4, 5 ili 6 puta nositi takve presude, sve dok doista bi postalo neukusno i meni samom da se više uopšte bunim, jer postoje druge stvari, postoje drugi slučajevi, mnogo teži, postoje mnogo drastičnija kršenja slobode govora, postoji i fizičko nasilje nad novinarima, tako da bi prosto i meni postalo degutantno u jednom momentu da se u mom slučaju toliko glasno i na taj način govori. U svakom slučaju ta stvar nije gotova, to treba imati na umu. Bile su dakle 2 tužbe, koliko ja znam, ova jedna krivična je zastarjela, a druga u kojoj smo mi osuđeni da platimo nekakvih 15.000 eura kada su računani sudski troškovi, to je sad mislim na Vrhovnom sudu, tako da ja vjerujem da će ipak biti neka revizija tu, tako da ćemo na kraju vidjeti što će se desiti. U svakom slučaju, ma što da se desi, ja i Monitor bismo mnogo gore prošli da nije bilo ovakve reakcije javnosti.
Vaš slučaj je samo jedan u nizu procesa protiv medija i novinara u Crnoj Gori. Javnost je u početku burno reagovala, međutim, nakon izvjesnog vremena reakcije stišavaju i na kraju se stiče utisak da to u konačnom nema nikakvog suštinskog efekta. Ili se vi nadate, kao što ste rekli, da će se nešto ipak promijeniti?
Znate kako to izgleda da nema efekta. Međutim, ono možda nema potpuno oslobađajućeg efekta i izvjesno je da javnost nema tu moć da potpuno obustavi takve procese. Međutim, nedvojbeno da žučnim reakcijama javnosti ti procesi se usporavaju, moguće da se smanjuje njihov broj, jednostavno umanjuje se žestina tog udara na medije. Tako da, dakako, javnost jeste tek donekle moćna u toj stvari, ali moramo imati na umu da upravo javnost, makako moćna ili nemoćna bila, jeste jedino sredstvo borbe koje mi imamo u čitove toj stvari.
U posljednje vrijeme, kada je riječ o medijskoj sceni u regionu, imamo sličnu situaciju i Hrvatskoj. Imali smo premlaćivanje novinara, a evo i posljednje ponovno gašenje najuticajnijeg i najnagrađivanijeg nezavisnog nedjeljnika na Balkanu, splitskog Ferala, čiji je posljednji broj izašao juče. To je 3. ili 4. put, nisam sigurna, da Feral pritisnut financijskim problemima, između ostalog i zbog sudskih globa za klevetu, mora da prekine rad. Kako gledate na svu tu situaciju i kakve bi reperkusije definitivno gašenje Ferala imalo ne samo za Hrvatsku?
Ovako, neka mi svi oproste, ali to je najbolji nedeljnik koji je izlazio na ovim prostorima. I to što je najbolji nedeljnik bio prvi nedeljnik koji je ugašen, govori dovoljno o medijskoj situaciji. Međutim, Feral, dakako, jeste žrtva tih sudskih procesa, ali iz onoga što sam ja shvatio čitajući oproštajni uvodnik u jučerašnjem Feralu, on je žrtva jednostavno novih, da tako kažem, korporativnih okolnosti u kojima se sada odvija balkansko novinarstvo. Nisu samo globe došle glave Feralu, nego Feralu došle glave činjenica da niko nije htio da se reklamira kod njih. To također nam jasno govori da su politika i krupni biznis neodvojivo povezani svim ovim balkanskim zemljama i da jednostavno ako vi konsekventno kritikujete centre moći i centre financijske moći, vi jednostavno ne možete imati toliko kondicije i toliko života da sve to izdržite. Dakle, bez obzira na količinu sjajnih istraživačkih ili kolumnističkih tekstova koje vi možete da izbacite, bez obzira na jačinu udaraca koje možete da zadate, vi ćete biti prvi koji će pasti. I to je poruka koja je poslata gašenjem ferala. Ovo je jedno u nizu gašenja ferala, ali izgleda ujedno i nažalost i najteže i zaista je sad veliko pitanje da li će ta novina ponovo izlaziti. Mislim da ćemo se još dugo susretati sa negativnim konsekvencama gašenja te novine.
Za kraj jedno pitanje koje nas vraća na početak našeg razgovora sa online od naših posjetitelja, gdje se naime osim direktnih pitanja upućenih za vas razvila i polemika između ostalog i oko umjetnikovog djela i njegovog političkog angažmana, misli se naravno na Emira Kusturicu. Koliko su te dvije stvari povezane, odnosno razdvojene jedna od druge? Kako je vaše mišljenje o tome?
Ja koliko sam primijetio, tu se često u javnosti našoj pravi jedna pojmovna zbrka. Dakako da nečiji politički profil ili ako čak hoćete i etički profil ne određuje nužno estetsku vrijednost njegovog djela. To nije sporno, to ni idiot ne bi tvrdio. Međutim, u javnosti postoji izvjesna sklonost tezi da velikom umjetniku sve ima biti oprošteno. Sad na stranu što ja ne mislim da je Emir Kusturica veliki umjetnik, ali to što je neko dobio 2, 5 ili 10 zlatnih palmi ili Oskara, nipošto ne znači da mi ne treba da se bavimo njegovim političkim angažmanom, osobito ako je njegov politički angažman konsekventan i konsekventno štetan i konsekventno suprotan elementarnim humanističkim i ako hoćete svim drugim civilizacijskim postulatima.
Online gost Radija Slobodna Evropa, crnogorski književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Povodom Svjetskog dana izbjeglica, kakva je situacija u bivšoj Jugoslaviji? Najdar Izvanović iz Sokolca i Ilija Zirdum iz Bosanske Posavine.
Teško ići 5 km. Pa mi ujutru prema budem da ako ima da će opet gotovo u akšami.
Za prošli god jednostavno rekao da se ne ponovile. Zbog toga što jedna mala skupina ljudi živi od toga dok je drugim lošo.
U kakvim uslovima žive izbjeglice interno raseljeni u kolektivnim centrima u Srbiji?
Izbjeglička populacija danas u Srbiji je jedna od najugroženijih.
Živim sa suprugom u sobi od 12 kvadrata. Bez dnevne svjetlosti.
Jela Vladetić, koja je pre 16 godina izbjegla iz Knina u Kosovsku Mitrovicu, nezadovoljno je što samo njoj opštinske vlasti nisu dale stan.
Svi se nekako snašli sa lažima i petljanijama i svačim. Svi se dobili osim mene. I oni koji im je kuća obnovljena u Hrvatskoj i koji imaju i hrvatsku penziju i koji su prodali tamo i koji su kupili po sobi, ti su dobrali.
38-godišnji Rade Manojlović iz Gornjih Sjeničaka kraj Karlovca.
Ja živim na brdu, ni struje, imam ni vode. Imao, nemam nikve ni socijalne, ni sam tražio, radim od svoga posla, suma vom se, ne znam, ne sam li ja lud.
U 17. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima o kršenju ljudskih prava u Pridnjestrovlju. Moldavka iz ove regije.
Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi u Pridnjestrovlju su Moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom Svjetskog dana izbjeglica, oko 14 miliona lica širom planete još se nije vratilo na svoje ognjišta. O situaciji u bivšoj Jugoslaviji, od ukupno 2,2 miliona osoba koje su napustile svoje predratne domove, do danas su u Bosnu i Hercegovinu vratilo oko 1 050 hiljada izbjeglica. Međutim, u ovoj zemlji još uvijek ima oko 130 hiljada raseljenih osoba, odnosno onih kojima je potrebno obezbediti krov nad glavom. Pomoć međunarodnih organizacija je sve manja, a domaći budžeti na svim nivoima teško da mogu da odgovore potrebama. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Skoro 13 godina poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini oko 7000 ljudi živi u kolektivnim centrima, a najmanje 3000 porodice i dalje živi bez električne energije. Petar Stopić, jedan od prvih povratnika u sela oko Doboja, kaže:
problem u tome što nema struje, ne mora čovjek bez struje biti. Noći su duge i to je strašno, to nije dobro. Kako će čovjek živjeti bez struje? Nema, ja ne znam.
Tamo gdje su se djeca vratila, ipak nisu stvoreni uslovi za školovanje. Škole su daleko, a putevi loši. Naidar Izvanović iz Podgaja u opštini Sokolac kaže:
teško ići 5 km. Pa mi ujutru prema budem da ako ima da će opet gotovo u akšami.
Vahid Bečir ima recept za rješavanje problema.
Ja garantujem za jednu sjednicu da potroše više na one kave i one sokove nego što mi taj autobus košao da se to pokrije, ta razlika od 4-4,5 km.
Statistički podaci također svjedoče o brojnim neriješenim problemima u oblasti povratka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović.
Aktuelni pokazatelj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH svjedoče o blizu 40.000 porodica, odnosno oko 135.000 osoba koje se žele vratiti u svoje domove i trebaju pomoć za rekonstrukciju i održiv povratak. Prema našim procjenama za rekonstrukciju kuća i stanova za ovih 40.000 porodica potrebno oko 600 miliona KM, a za njihov održiv povratak potrebno je minimalno oko 400 miliona KM. Potrebno je mnogo novca kojeg nema dovoljno budžetima na svim razinama vlast, posebno budžetu institucija BiH.
S druge strane, povratnici se najčešće ne osjećaju dobro na svojim prijeratnim adresama, odnosno u mjestima povratka kako se najčešće označavaju. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Veliki broj povratnika vraća se u većinski entitet ili i dalje želi da napusti Bosnu i Hercegovinu, suočeni sa nezaposlenošću, siromaštvom, neprihvatanjem sredine u koju se vratili, a vrlo često i sa fizičkim napadima, pisanjem uvredljivih grafita, lupanjem prozora, problemima oko ostvarivanja osnovnih prava kao što su pravo na školovanje djece ili na zdravstvenu zaštitu. Izdvajanja entiteta ili u koje se vratili za održivi povratak izuzetno mala, a da je pomoć međunarodne zajednice skoro u potpunosti nestala.
Snaženi politički uticaj koji se ogleda kroz rad Komisije za izbjeglice tvrde u Savezu izbjeglih i raseljenih Bosne i Hercegovine, predsjednica Merhunisa Zukić.
Dejtonski sporazum za mnoge je sveto pismo, ali za izbjeglice isto tako, ali kad bi se primijenio. Tražimo redefiniciju aneksa 7, da se on znači primijeni ili da se promijeni.
Povratkom su najmanje zadovoljni oni koji su morali otići iz Bosanske Posavine. Ilija Zirdum.
Ja kad bih htio onako u jednoj rečenici da kažem za ne samo za prošlu, nego za prošle godine, onda bi jednostavno rekao da se ne ponovile. Zbog toga što jedna mala skupina ljudi živi od toga dok je drugim loš.
Ali još uvijek preko milion ljudi iz Bosne i Hercegovine živi izvan njenih granica, u preko stotinu zemalja. Anja Galičić je još uvijek u Italiji, ali se planira vratiti u rodno Sarajevo.
Ja jako volim naravno svoju državu i gledam kako bi da jednom nogom da ostanem u Italiji, a drugom da zakoračim prema Bosne i Hercegovine.
I pored brojnih problema, nedostatka struje i vode, preko 130.000 ljudi čeka na svoj dom. Među njima je i Hanifa Milić, kojoj su ovih dana obećali donaciju za povratak.
Ma najbolje na svoje, najbolje. I ovo mi je dodi, ali ide ondi, hajde ondi, sele ondale. Vraću se pa kako je daj, dokle mogu. Ako zna, moram i smrt prevariti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srbija je sa 100.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i 200.000 sa Kosova prva u Evropi, a 13. u svijetu, pišu izvještaji Američkog komiteta za izbjeglice i emigrante, beleži Radovan Borović.
Poseban problem u Srbiji je dugotrajno izbjeglištvo koje traje i po 17 godina. Bez obzira na proces integracije izbjeglih i raseljenih u Srbiji, oni se još uvijek suočavaju sa problemima siromaštva i nezaposlenosti, kaže ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Činjenica da je neko uzeo državljanstvo Srbije, dobio ličnu kartu, ne znači da je izašao iz ukupnog korpusa izbjegličkih problema. Ali mi se još uvijek suočavamo sa velikim problemima i da je izbjeglička populacija danas u Srbiji jedna od najugroženijih. 60% izbjegličke populacije je nezaposleno, 45% te populacije živi u iznajmljenom smještaju.
U Srbiji, pored 100.000 izbjeglih i prognanih, ima i više od 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije. Kamp Bresnica kod Kragujevca mjesto je za život za oko 100 kosovskih Srba, među kojima i 25 djece od 1 do 5 godina, prenosi Branko Vučković.
Na svakom koraku prljavština, siromaštvo, tuga i jad. Zvezdana Ilić, Predrag Samardžić i Suzana Simjanović kažu da su uslovi u kampu u kome opstaju već 9 godina skoro nepodnošljivi za život.
Kupanje, jedno kupatilo, znači ne možeš da uđeš, 12 familije, svako ima po 5-6 članova, svi čekamo na red da se okupamo, dva šporeta, 12 familije, ne možeš ni da skuvaš.
Živim sa suprugom u sobi od 12 kvadrata. Bez dnevne svjetlosti.
Čitave porodice od po 5-6 članova žive od 4200 dinara mjesečno, koliko iznosi kosovski minimalac i povremenog obavljanja teških fizičkih poslova. Stanovnici kampa radnim danom dobijaju po jedan tanjir kuvane hrane i pola hleba. Vikendom jedu konzerve i ono što sami spreme, pod uslovom da zato ima novca.
Sve probleme uočavaju i Republičkom komesarijatu za izbjeglice. Dragiša Dabetić ističe da je za proces integracije izbjeglica potrebno mnogo novca.
Toliko imamo izbjeglica i raseljenih, toliko su njihovi brojni problemi da je zaista to teško rešiti brzo i efikasno i potrebe su ogromna finansijska sredstva. Obezbedit ćemo iz donacije, iz predpristupne pomoći Evropske unije, iz budžeta.
Početkom 90. godina u Srbiji je bilo registrovano oko 750.000 izbjeglica, a danas je oko 100.000 iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pitanje stanarskog prava jedna je od glavnih prepreka održivom povratku u Hrvatsku, ističe Bojan Anđelković iz Ministarstva rada i socijalne politike.
Republika Hrvatska nije spremna da finansira proces integracije izbjeglica u Srbiji, upravo aludirajući na probleme stanarskog prava, odnosno na bivše korisnike stanarskog prava. I ovdje imamo zaista jednu vrhunsku zamjenu teza. ispalo je kao da je Srbija ta koja je ljudima nešto oduzela, ispalo je kao da Hrvatska nikakve veze sa tim nema, ispalo je da ta prava nisu konstituisana, odnosno bila konstituisana u Republici Hrvatskoj, već u Srbiji.
Ako se želi postići jednakopravnost za povratnike i integraciju izbjeglica, onda se moraju pružiti jednake finansijske i materijalne mogućnosti svima, ističe Janko Veselinović iz Vojvođanskog savjeta za izbjegla lica, na čijoj teritoriji se nalazi gotovo 70% aktivnih izbjeglica.
Kroz ovaj naš program prošlo je oko 2000 osoba, znači manje više se tu radi o trajnim rešenjima, znači najčešće stambeno zbrinjavanje, ali mi za trajno rešenje smatramo i zapošljavanje ili samozapošljavanje. Mi planiramo da ove godine 4000 ljudi zbrinemo preko raznih programa Izvršnog veća Vojvodine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon operacije Oluja 1995. oko 10.000 Srba iz Hrvatske pronašlo utočište u Kosovskoj Mitrovici. Posle 13 godina ih je ostalo još 50-ak. Istovremeno u ovom gradu je pronašlo utočište i 7.000 interno raseljenih lica sa Kosova, javlja Jasmina Šćekić.
63-godišnja Jela Vladetić iz Knina je 1992. godine napustila svoj grad i došla na Kosovo. Jedina je izbjeglica iz Hrvatske koja i dalje živi u staroj školi Branko Radičević u izuzetno nehumanim uslovima. Ostalim izbjeglicama iz Hrvatske, kaže, opštinsko rukovodstvo Kosovske Mitrovice dodelilo stanove u februaru ove godine.
Ovdje sam samo još ja ostala, ja nemam ništa protiv nikoga, ali svi se nekako snašli i sa lažima i petljanijama i svačim, svi su dobili osim mene. I oni koji imaju kuća obnovljena u Hrvatskoj i koji imaju i hrvatsku penziju i koji su prodali tamo i koji su kupili po sebi, ti su dobili. A ja nisam prodala, nisam te kupila, niti gdje sad što imam, neko i te mi je brat bolestan, 100% invalid i luta. Oto ne mila do nekoga draga dok je majka bila, ona imala nešto penzije pa ga ona i gledala, majka mi je umrla u Smederevskoj Palanci, tako da ostao on tamo, ja ovdje i ja nemam drugo ništa.
Ona kaže da su uslovi života u ovom izbjegličkom centru ispod svakog ljudskog dostojanstva.
To je jedna obična učionica, pregrađena na tri male sobice sa najlonom i sa jednom najtanjom lamperijom. Kad ja upalim televizor, moj se komšija buni, kad čistam papir, listam i to se čuje u drugu sobu. Ovdje su buba švab, ljudski odnosi nikakvi. I ovo živ niko ne obilazi, nikoga nije briga za ovdje. A to nekad dobijemo preko tog Crvenog krsta nešto, dobili smo ono rusku pomoć, to je u stvari ništa.
Jela Vladetić godinama radi kao spremačica u lokalnom Mitrovačkom domu zdravlja i ta zarada joj predstavlja jedini izvor prihoda. Nju smo pitali da li i gde vidi izlazi situacije u kojoj se nalazi već 16 godina.
Pa ja težim ovdje da dobijem neki bolji stambeni smještaj, pošto imam tu platicu, da prevedem tog brata sebi i možda bi tu jednom unuče uzela sebi da koliko mogu da je školujem tu. Jer ona je dobro učenica, završila mi srednju školu, moja ćerka nema odakle da školuje dalje. Da se vratim u Hrvatsku, ja tamo nemam gde da se vratim, nemam zašto da se vratim.
Jedna od izbjeglih Srba iz Hrvatske, Milka Kuzmanović, kojoj je lokalno rukovodstvo u Kosovskoj Mitrovici nakon 13 godina dodelilo stan, kaže da nikada neće zaboraviti dan kada je iz Hrvatske pošla put Kosova. Prisjećajući se 1995. godine, kazala je da je sa još jednom porodicom 18 dana putovala na traktorskoj prikolici.
Ne bi poželjela ni najvećem dušmanu da doživi tako nešto. Tu je bilo i starih ljudi, i nemoćnih, i žena porodilja, i ranjenih, mladih momaka ranjenih. Tu se umiralo za usput. Starije ljude koji su pomrli, da nije bilo nikakvih uslova, čak ni da se sahrane, da su i porodice zavatale u čebe, bacile pored puta u onim kriznim predjelima kroz Bosnu i nastavili su put. Da se mnogima ne zna za grobove. A dosta je rođeno u tim našim kolonama. Žene su se porađale onako na transportskim prikolicama u nikakvim uslovima.
Prema podacima Komesarijata za izbjegla lica Republike Srbije, samo u severnom delu Kosovske Mitrovice, pored izbjeglice iz Hrvatske, smešteno je više od 7.000 interno raseljenih Srba sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
I za kraj ovog bloka o izbjeglicama u Hrvatskoj. 38-godišnji Rade Manojlović iz Gornjeg Sjeničaka kraj Karlovca ne zna više da li je teže biti izbjeglica ili Srbin povratnik. Bez struje, vode, puta, sam na svom brdu, samo 900 metara od električnog voda i energije kojemu Hrvatska elektroprivreda već 9 godina jednostavno ne želi priključiti, zbog čega sve češće razmišlja o novom izbjeglištvu, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Dojte k meni pa ćete vidjeti onda kako ja živim. Ja živim, no, ja na brdu mi struje, imam iz vode, imam jer mi je voda na struju. I dakle, ja s prošle godine, ono u zimu kad se zamrzlo sve, ono, ajde neko isfantazira kako ovce ne pojede. Nemam nikve ni socijalne, ni sam tražio, radim od svoga posla, suma vomce, ne znam jesam li ja lut ili šta je s tim. Stvarno se ubiješ ili ne znam šta da radim.
U zaseok Vuka kraj Gornjeg Sjeničaka, 30 km od Karlovca, najprije su se 99. vratili Radini roditelji i podnijeli zahtjev da im se ponovno priključi struja. Umrli su, nisu je dočekali. Rade je došao prije 5 godina, počeo uzgajati ovce i tako preživljava. Bezbroj molbi i odlazaka u Elektru u Karlovac, uzalud, iako ga do električne mreže dijeli samo 900 metara. Nije Rade jedini povratnik na Kordunu i Lici s takvim problemima, ali je jedini odlučio sam raskrčiti put do dalekovoda. Popravio je i stare srušene bandere, sam iskopao 30 rupa za nove, kako bi Elektra samo došla, pregledala i spojila. Ali ni to, kaže, nije pomoglo.
900 metara mi neće priključiti. Ja mislim, to rekao, ono, ljudi su pa napraviće, vide da su se potrudio i ukrčio liniju, i iskopao bandere i sam sve to uradio, samo dođete da gotovo puste struju. Samo pregledajte i primite. A veli, ne možemo mi primiti takav vod, mi evropski radimo struju sada i to. A najudaljeniji sam, na tome je brzo, 3 km od asfalta. I jednostavno ono, onda mi je to sad dojavno. Ne možete kome obratiti, jednostavno niko se ne gleda. Kažem, ja financijski sam opšta sa svojim radom, nikakvim drugim. Mislim, u džunglu jednostavno. Nema života uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U 17. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o nastojanju proruskog vojska Pridnjestrovlja da stvori novi identitet ove regije kako bi se što više distanciralo od Moldavije. U međuvremenu mnogo je optužbi na račun vlasti Pridnjestrovlju zbog kršenja ljudskih prava i demokratskih principa, kao i krijumčarenja roba i organizovanog kriminala. Nakon proglašenja nezavisnosti, Pridnjestrovlje je uspostavilo svoju strukturu vlasti, od predsjednika preko Ustavnog suda, vojske, policije, carine, himne, državnog grba. Njene institucije ne zaostaju u funkcionisanju za Moldavijom, najsiromašnijom zemljom u Europi, pa samim tim nije atraktivna za stanovnike Pridnjestrovlja. Iako su Moldavci pojedinačno najbrojnija etnička grupa, oni su u priličnoj meri marginalizovani, pa čak i diskriminisani, pre svega učešću u političkom životu, kao i upotrebi jezika, odnosno školovanju na moldavskom. U 2004. izbila je kriza oko pozicije moldavskih škola u Pridnjestrovlju, koja je rešena tako što su dobila autonomiju, s tim što su morale da se registruju pri Ministarstvu za obrazovanje Pridnjestrovlja, Moldavka iz Pridnjestrovlja.
Kažu da su sva tri jezika državni, rumunjski, odnosno moldavski, ruski i ukrajinski. Ali ne vidim nijedan zvanični dokument na moldavskom ili ukrajinskom. Sve je na ruskom. Osjeća se i mržnja prema moldavcima i rumunjskom jeziku. U gradu nikada nećete čuti da Moldavac govori rumunjski jezik, iako ga uče u jednoj školi. Oni su obavezni da govore ruski, na odmoru, u školi, čak i u vrtiću. Od rane mladosti svi Moldavci ovdje govore dva jezika. Nije prihvatljivo da neko kaže ja sam Rumunj ili ja govorim rumunjski jezik. Bolje je na javnom mjestu ne govoriti moldavski. Sigurnije je to raditi u kući ili u porodici, inače bi mogli doći u sukob s vlastima. Naprimjer, ja ne mogu na poslu slušati program na moldavskom. Moje kolege također govore moldavski, ali ja smijem govoriti samo na ruskom. Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi ovdje su Moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
Predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgeni Ševčijuk kaže za Radio Slobodna Evropa da ima problema u primjeni odredbe o ravnopravnosti jezika, ali da su oni pre svega vezani za nedostatak materijalnih sredstava. On se međutim ne slaže u potpunosti sa ocjenom o neravnopravnosti u upotrebi jezika.
граждан молдавской национальности составляют примерно 32% жителей Приднестровья.
Молдавцы су у 2001. Године чинили 32% становништва Приднестровља. Постоје институције које омогућавају коришћење руског, украинског и молдавског језика. Ми знамо да не допринесимо у пуној мјери развоју молдавског или украинског језика, али то није резултат државне политике. Ми се бавимо тим питањем, али уколико се не укину економске рестрикције, нећемо моћи много да урадимо.
Аналитичар из Лондона Нику Попеску каже да су осим молдаваца запостављени и украинци.
Moldavsko stanovništvo u Pridnjestrovlju živi uglavnom u ruralnim područjima, međutim, ključnu ulogu u funkcionisanju ove regije imaju dva grada, Tiraspol i Bender, u kome dominira populacija koja govori ruski. Ključni problemi su nedovoljna zastupljenost predstavnika Moldavaca u lokalnim vlastima, zatim manjak škola na rumunskom i latiničnom pismu. Na fakultetima postoji veoma malo mogućnosti da se studira na rumunskom, tako da mnogi odlaze u Kišinjev da nastave školovanje. Osim Moldavaca, u teškoj situaciji su i Ukrajinci, iako je njihov jezik proglašen kao treći zvanični. U suštini, oko 90% komunikacije se odvija na ruskom, počev od politike, biznisa, pa do medija, filmova. Dakle, reč je o veoma rusifikovanoj oblasti.
Kako oko 30% Rusa može da nametne svoju volju kao da su u većini?
Ne samo u Pridnjestrovlju, nego i okolni delovi Ukrajine su prilično rusifikovani. To znači da i za većinu Ukrajinaca u Pridnjestrovlju ruski glavni jezik i sve što iz toga proizilazi. U vreme Sovjetske Moldavije, iako je 65% stanovništva bilo moldavsko, na većini fakulteta se studiralo na ruskom, na primjer pravo. Dakle, reč je o potpunoj dominaciji ruskog jezika nasljeđenoj iz vremena Sovjetskog saveza. Total domination of the Russian language was inherited from the Soviet
Union. Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Od sredine 90-ih rukovodstvo Pridnjestrovlja je nastojalo da kreira novi identitet ove regije baziran na njenom karakteru i istoriji. Time se težilo legitimisanju zahtjeva za nezavisnošću i posticanju populacije da prihvati multietnički zajednički identitet kao osnovu za državnost Pridnjestrovlja. Postoji pet elemenata tog identiteta: samodovoljnost, državnost, multietničnost, istočno-pravoslavno, slovensko-ruska orijentacija i moldovizam, odnosno istočna varijanta za razliku od navodne prorumunske orijentacije Moldavije. U osnovi ovog konstruisanog identiteta je rusocentrizam. Vlasti Pridnjestrovlja su također nastojale da očuvaju socijalnu sigurnost koristeći infrastrukturu iz sovjetskih vremena kako bi obezbedili podršku javnosti. Građani dalje mogu da računaju na mnoge beneficije. Cene komunalnih usluga i energije su nerealno niske. U svakom slučaju, kampanja za promovisanje novog identiteta kao i socijalna politika obezbeđuju veliku podršku građana vlastima. Analitičar Niku Popesku, međutim, smatra da je taj identitet neutemeljen.
Vlasti u Pridnjestrovlju definitivno nastoje da to ostvare. Činjenica je da su Moldavci bili manjina u Pridnjestrovlju za vreme Sovjetskog saveza i da je ova oblast prilično rusifikovana. Dakle, voćstvo Pridnjestrovlja pokušava da stvori novi identitet sa dubljim korenima nego što je to samo sukob početkom 1990-ih. Istovremeno, mnogi elementi ovoga identiteta su varljivi. Ovdje nije reč o multietničkom identitetu, već zasnovanom na ruskom jeziku i kulturi. Taj identitet se zasniva na protivljenju Moldaviji, ali smatram da je sveukupno bez dubljeg utemeljenja.
U Pridnjestrovlju vlada autoritarni režim sa veoma efikasnim bezbednostnim aparatom koji ograničava suštinski politički pluralizam, svodeći ga na pro-pridnjestrovski i prosovjetski spektrum. Nekoliko opozicionih političkih partija, pre svega promoldavska opozicija, pod stalnom je pretnjom hapšenja, ispitivanja i raznih vrsta zastrašivanja. Andrej Safonov, jedan od retkih opozicionara, urednik lista Novaja Gazeta, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Problem je što nakon 15 godina virtualne nezavisnosti postaje očigledno da se smjer i domaće i spoljne politike Pridnjestrovlja mora ili modernizovati ili promijeniti.
i Движение обновления, которое патронируется фирмой «Шериф».
Nezadovoljni su i pojedini građani ruske nacionalnosti u Pridnjestrovlju.
Gledajte šta se ovde radi. Kriminal je u vlasti. Kakav je to društveni sistem, kapitalizam, komunizam, šta je to? Živimo kao po pause, mislimo samo da jedemo i spavamo. Nema progresa.
I on duma što pa jest, pa spaj tam. Kak bilo, tak i jest. Nema nikovo progresa.
Međutim, predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgenij Ševčijuk negira navode o kršenju ljudskih prava i pritiscima na političke oponente i na medije.
Moramo priznati da postoje pitanja koje treba riješiti, ali mislim da je pogrešno govoriti da ne postoje demokratske institucije u Pridnjestrovlju. U ovoj zemlji postoji sloboda medija, mehanizmi za razvoj opozicionih institucija. Naprimjer, postoje opozicione partije koje imaju svoje novine koje kritikuju vladine aktivnosti. Postoji slobodan protok informacija u Pridnjestrovlju. Imamo televizijski kanal koji koristi izvore iz Ukrajine, Rusije i Bjelorusije. Tu je također Euronews i BBC. Čim se ekonomske restrikcije ublaže, ljudi će biti skloni angažovanju u javnom životu i političkim partijama, neopterećeni ekonomskim problemima.
Ljudi budu bolje aktivno učestvovati u opštenoj žizni Pridnjestrovlja.
Osim autoritarnim merama, vlasti u Pridnjestrovlju opstaju zahvaljujući ekonomskoj pomoći Rusije, kao i krijumčarenju roba, čije se poreklo do skora uopšte nije znalo, niti su plaćani porezi na nju. Predsjednik Moldavije Vladimir Voronin u intervju o Radiju Slobodna Evropa.
O krijumčarenju iz Pridnjestrovlja u Moldaviju imamo svakodnevno dokaze. Na desetine kamiona natovarenih najrazličitijom robom ulaze. Imamo dokaze na osnovu transfera novca u strane banke. Postoje i mnoge druge stvari koje otkrivamo i istražujemo svaki dan.
Prihodi carinskog departmana koji vodi sin Igora Smirnova veći je nego budžet Pridnjestrovlja, što govori o raširenosti korupcije. Pridnjestrovlje je veoma važna ruta za krijumčarenje, uključujući i ljudi između Rusije i arapskih zemalja. Ono je istovremeno i sigurno utočište mnogim kriminalcima koje traže Interpol. Predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgenij Ševčijuk odlučno, međutim, demantuje navode o krijumčarenju.
Želim da naglasim da su misije Evropske unije aktivne na različitim granicama. Pridnjestrovlja sa Moldavijom te Moldavije sa Rumunijom. Te granice se oštro kontrolišu od evropskih struktura i lokalne armije. Postoje različiti problemi. No cilj optužbi je da skrene pažnju sa bilateralnih veza i istovremeno umanje šansu za naš ekonomski razvoj. Mi do sada nismo dobijali informacije o krijumčarenju oružja i droge. Bilo je slučajeva krijumčarenja droge u Moldaviji, ali to nije povezano sa granicom na Pridnjestrovlju.
Kada dovoljno takve velike partije narkotika premeštaju po Moldovi i kroz nepridnjestrovske granice.
Portparol misije OEBS-a u Moldaviji Charles Neukrić u intervju u Radiju Slobodna Evropa.
Svakako da su kriminal i korupcija itekako rasprostranjeni u celom ovom regionu. Poseban je problem u Pridnjestrovlju, gde ne postoji saradnja sa međunarodnim telima za primjenu zakona. Imamo samo informacija šta se tamo dešava, ali ne i mogućnosti da se angažujemo u rešavanju ovog problema.
U sljedećem nastavku, da li je moguć kompromis o statusu Pridnjestrovlja ili će se sadašnja blokada nastaviti, građani ruske i moldavske nacionalnosti?
Nije smisla uopće nam se čas obinjati s Moldovoj.
Ne vidim smisao da se pravi bilo šta zajedničko sa Moldavijom. Oni će nas naprosto ugušiti. Njima trebaju naše fabrike.
Što, Moldavi nužni i naše zavode, ovo to sve.
Ne mislim da će se ovo okončati. Smatram da će rješenje konflikta biti odloženo na dugo vreme.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.